Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, þetta var félaga mínum Pétri H. Blöndal líkt. Óbilandi bjartsýnismaður með trú á hið góða í öllum manneskjum. Og ég skal bara taka þeirri ábendingu og snara henni hér með yfir til háttvirts varaformanns viðskiptanefndar og beini því til hans að taka þessum ábendingu frá háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal vegna sem þetta er akkurat nákvæmlega þannig sem á að vinna þetta. Vonleysi mitt byggist kannski fyrst og síðast á reynsluminni í nefndinni. En nú á ég ekki lengur sæti í viðskiptanefnd og við skulum vona að ég ætla nú ekki að segja með brottkvaru mínu hafi vinnubrögðin batnað, en við skulum vona að þau séu alltaf í stöðri þróun og að þau verði betri og að þessum áhyggjum mínum verði þannig svara með þeim hætti.